management model คืออะไรครับนี่คือสิ่งที่ manager ทุกคนจะต้องเข้าใจถ้าอยากจะบริหารจัดการทีมงานและสร้างผลลัพธ์ให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับทุกคนสวัสดีครับผมเทมส์เจ้าของเพจติ้งต่างและนี่คือ2020 podcast ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่2020 podcast นะครับ podcast ที่จะช่วยคุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตครับวันนี้อยู่กับเทมส์เหมือนเดิมครับผู้เขียนหนังสือเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความก้าวหน้าและเจ้าของเพจติ้งต่างบายเทมส์นั่นเองนะครับวันนี้ครับเรื่องที่เทมส์จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือว่า management นั่นเองนะครับจริงๆแล้วอยากจะเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านแล้วกันนะถ้าได้เทมลองดูใน analytics ของ podcast เนี่ยก็จะเห็นนะมี range อายุของผู้ฟังเนี่ยนะครับที่เทมว่าอยู่ในระดับที่เป็น middle level manager เนี่ยค่อนข้างน่าจะเยอะพอสมควรเลยนะครับก็เลยคิดว่าโอ้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังดีกว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับจริงๆก่อนหน้านี้ครับเทมได้มีโอกาสไปเรียนคอร์สนึงนะเป็นคอร์สออนไลน์นะครับชื่อว่า Managing the Company of the Future นะครับก็เรียนทางคอร์สซิล่านี่แหละแล้วก็คอร์สนี้นะครับมันเป็นคอร์สของLondon Business School นะครับซึ่งก็จะทำให้เราเข้าใจแล้วว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนรูปแบบในการ manageนะครับองค์กรเนี่ยเพื่อให้มันสอดคล้องกับการทำงานในโลกอนาคตได้เนี่ยเราต้องมีแนวคิดนะหรือว่ามีเฟรมเวิร์กที่เอามาจับอะไรบ้างเนาะเพื่อให้เราสามารถบิดมันให้มันเหมาะกับบริบทของเราหรือว่าเหมาะกับบริบทขององค์กรได้นะครับซึ่งวันนี้ก็เลยเรื่องนี้น่าสนใจเลยอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับอันดับแรกนะจริงๆอยากจะชวนทุกคนคุยแบบนี้ก่อนนะครับเวลาเรานึกถึงผู้จัดการแล้วกันเนาะเราคิดว่าผู้จัดการเนี่ยมีความสำคัญต่อองค์กรไหมนะครับเราคิดว่าผู้จัดการมันมีหน้าที่ทำอะไรหรออะไรแบบนี้นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเท่าที่ผมเคยไปคุยกับตอนที่ผมเคยมีโอกาสได้ไปพูดในองค์กรหลายๆแห่งเนี่ยนะครับก็นั่งคุยกับ HR นะว่าอะไรคือปัญหาที่พนักงานเจอหรือว่าหลายครั้งที่พนักงานลาออกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งปัญหาหลักๆเลยที่เจอเลยก็คือว่าลูกน้องเนี่ยไม่พอใจผู้จัดการเหมือนแบบทำงานกับผู้จัดการแล้วไม่มีความสุขไงครับแล้วก็เหมือนลูกน้องทำไปก็รู้สึกว่าไม่มีผู้จัดการคนไหนหรือว่าหัวหน้าคนไหนเนี่ยนะครับที่ดูเราสามารถเป็นโรโมเดลให้กับเขาได้พัฒนาตัวเองได้เติบโตหรือคอยทำให้เขาได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะทำหรือไม่ควรทำอ่ะคือคนมันอยากเติบโตอยู่แล้วแหละเวลาทำงานอะไรสักอย่างนะครับอยากเก่งขึ้นเสมอนะแต่ว่าเขากลับหาผู้จัดการที่มีคุณลักษณะแบบนั้นนะไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นผู้จัดการเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าคุณมีผลนะคุณสร้างผลกระทบต่อทีมงานของคุณอย่างมากเลยนะครับส่งผลกระทั่งก่อให้เกิดการลาออกจากบริษัทอะนะครับวันนี้เลยกลับมาคุยกันว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นผู้จัดการที่ดีได้เนี่ยมันต้องทำยังไงนะครับสิ่งแรกที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับเวลาพูดถึงคำว่า management เนี่ยหรือการบริหารจัดการเนี่ยนะคือคุณเป็น manager ถูกไหมคุณมีหน้าที่ในการ manage ยังไงครับคำว่า manage จริงๆแล้วมันคืออะไรครับเราเคยเข้าใจคำนิยามของมันอย่างชัดเจนแล้วหรือยังนะครับคำว่า management นะครับจริงๆแล้วมันคือการกระทำนะครับที่เราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จนะตามเป้าหมายหรือว่าตามวัตถุประสงค์นะครับผ่านผู้อื่น getting things done through people ครับก็คือทำงานให้สำเร็จผ่านผู้คนนะครับคือที่ต้องเล่าตั้งแต่คำนิยามนี้ว่าผมเชื่อว่าหลายครั้งครับเมเนเจอร์ก็ไม่ได้ทำงานสำเร็จผ่านผู้คนนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจเราจะเป็นคนที่อาจจะทำงานสำเร็จด้วยตัวเองด้วยซ้ำแล้วก็ใช้คนแต่ว่าเราทำงานสำเร็จด้วยตัวเองลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองตลอดเวลานะครับไมโครแมเนจเมนต์อะไรแบบเนี้ยนี่อาจจะไม่ได้เป็นการทำงานสำเร็จผ่านผู้คนก็ได้เนอะไหมเพราะฉะนั้นคำนิยามนี้นะครับชัดเจนมากเนาะgetting things done through people นะครับทำงานให้สำเร็จผ่านผู้คนนะครับไม่ได้ผ่านตัวคุณเองนะยกตัวอย่างเช่นเมเนเจอร์นะครับทำให้เห็นภาพคืออะไรฮะก็คือผู้จัดการทีมฟุตบอลนะครับนะซ็อกเกอร์โค้ชอย่างเงี้ยเมเนเจอร์อย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไปเตะบอลเองนะฮะแต่ว่าเขาก็ต้องมีการบริหารจัดการทีมเนาะคอยโค้ชทีมคอยวางผงวางแผนต่างๆเนี่ยเพื่อให้ทีมสามารถทำประตูได้เอาชนะคู่แข่งเป็นแชมป์ได้นี่คือตัวอย่างของเมเนเจอร์นะครับที่ให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะหรืออย่างคอนดักเตอร์วงออร์เคสตราเนี่ยครับคอนดักเตอร์ไม่ได้ไปเล่นเครื่องดนตรีเองนึกออกไปครับ แต่ว่าเขาเป็นคนคอนดักนะริทึมต่างๆนะครับโน้ตต่างๆให้มันรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะต้องทำอะไรยังไงแล้วก็ออกมาเป็นเพลงที่มันเพราะได้นะครับนี่คือคอนดักเตอร์ซึ่งก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเป็นเมเนเจอร์นี่แหละนึกออกไหม getting things done through people นะครับทีนี้เราเข้าใจคำว่า management กันแล้วเนาะซึ่งพอเราเข้าใจคำว่า management เนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋ออี manager เนี่ยมันต้องทำประมาณนี้แหละ getting things done through people นะครับสิ่งถัดไปครับที่แทมอยากจะชวนทุกคนคุยก็คือว่าเอ้ยแล้วเวลาเราจะ getting things done through people เนี่ยนะเราต้องทำยังไงอะเออเรามีแนวคิดยังไงหรอนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่มันมาถึงสิ่งที่เรียกว่า management modelนะครับ management model นะครับไม่ใช่ business model นะอย่าสับสนกันนะครับหลายครั้งเวลาเราพูดถึงคำว่าอะไรโมเดลอะไรพวกนี้สิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยคือ business model แน่ๆเลย business model คือองค์กรที่คุณอยู่เนี่ยนะเฟิร์มเนี่ยนะครับจะสร้างคุณค่าสร้างรายได้ได้อย่างไรอันนี้คือ business model นะเพราะฉะนั้นมันก็จะสอดคล้องรวมหมายรวมในภาพรวมเลยตั้งแต่วิธีการที่คุณพัฒนาสินค้าสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าการบริหารชั้นแนลไหนเป็นชั้นแนลที่เหมาะสมหรือว่าคุณมีวิธีการรักษาความสัมพันธ์ลูกค้ายังไงคุณมีคีย์รีซอสอะไรคีย์แอคทิวิตี้อะไรพาร์ทเนอร์ยังไงมีคอสต์สตรัคเจอร์แบบไหนมีเรเวนิวสตรีมแบบไหนรูปแบบการสร้างรายได้แบบไหนไอ้นี่รวมกันทั้งหมดเรียกว่า business model นะครับคือถ้าอยากเห็นภาพง่ายๆลองไปเซิร์ชตัว business model canvas ดูนะครับลองพิมพ์คำนี้ business model canvas นะครับทาง Google เราจะเห็นแล้วอ๋อนี่แหละคือ business model นะครับเป็นframework ของ1เวลาคุณจะสร้างธุรกิจสักอย่างเนี่ยเนี่ยคือด้านที่คุณต้องดูนะนี่คือ business model ส่วน management model นะครับคือหลักการนะหรือแนวคิดที่คุณจะใช้เพื่อ getting things done through people คือให้คนให้ทีมงานของคุณเนี่ยสามารถทำงานและส่งมอบผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมได้นะครับซึ่งเวลาพูดถึง management model นะครับมันจะมี4 dimension หรือว่า4มุมละกันที่เราจะต้องดูในการบริหารจัดการนะครับอย่างแรกเลยคือในฐานะที่เราเป็น manager ครับเราจะต้องตอบให้ได้ก่อนเลยว่าอย่างที่1เราจะพาทีมไปในทิศทางไหนและมีวัตถุประสงค์อย่างไรครับ define objectives นะครับนี่คืออย่างที่1ครับอย่างที่2ครับแล้วเราจะทำให้ทีมเห็นด้วยกับแนวทางที่เราจะไปนั้นน่ะได้ยังไงนะมันคือการ motivate effort นะครับอย่างที่3ครับหลังจากนั้นเนาะพอเราตอบได้แล้วแหละว่าทีมจะมีการมีเป้าหมายแบบนี้ทีมเห็นด้วยแล้วว่าจะไปแบบนี้สิ่งที่3ครับอ้าวแล้วเวลาทีมจะมีการดำเนินงานอ่ะนะ coordinate เนี่ยเขาจะต้องมีการ coordinate ทำงานร่วมกันอย่างไรครับนี่คืออย่างที่3ครับ coordinate activities นะครับและสุดท้ายครับในทุกๆครั้งที่เราที่ทีมงานของคุณเนี่ย coordinate กันแน่นอนครับมันต้องมีการตัดสินใจสิ่งต่างๆอยู่แล้วระหว่างทางนึกออกไหมเพราะฉะนั้นครับอย่างที่4ก็คือเรามีวิธีการนะครับมีแนวคิดให้กับทีมงานได้ตัดสินใจสิ่งต่างๆได้อย่างไรครับ making decisions นะครับนี่คืออย่างที่4เนาะนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ as a manager เนาะในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือกำหนดวัตถุประสงค์นะครับทำให้ทีมเห็นด้วยนะครับโดยการกระตุ้นด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับต้องบอกต้องกำหนดว่าเอ๊ะแล้วเขามีวิธีการทำงานร่วมกันยังไงนะครับและอย่างที่4ก็คือแล้วกระบวนการตัดสินใจอ่ะเป็นยังไงนะครับนี่คือ4 dimension ที่สำคัญเลยนะครับเวลาเราเป็น manager เนี่ยเราต้องหันมาดูว่าเฮ้ยเรามีวิธีการในการบริหารทีมเราเนี่ยได้ยังไงนึกออกไหมคือเวลาเรามองแอสแบบมันอยู่ที่ระดับในการมองแล้วกันนะครับถ้าเรามองในระดับองค์กรเนี่ยบางทีเราก็ตอบได้เหมือนกันนะว่าแอสคอร์ปอเรทใหญ่อะนะองค์กรเรามีแนวคิดในการบริหารพวกเนี้ยเป็นยังไงนึกออกไหมแต่ว่าพอเรามองย่อยลงมาในระดับทีมงานเนี่ยแต่ละหน่วยงานแต่ละทีมงานเนี่ยมันก็มีแนวคิดในการบริหารเรื่องพวกเนี้ยไม่เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยนะครับเราจะมีแนวคิดในการจัดการเรื่องแนวเนี้ยในทีมของเรายังไงให้มันตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ของทีมให้ได้มากที่สุดนะครับตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ทีมของคุณต้องส่งมอบให้กับองค์กรให้กับลูกค้าได้มากที่สุดนะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจที่เราสามารถมาเทเลเมดให้มันเหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงานแต่ละทีมงานได้นั่นเองนะครับนี่คือmanagement model นะแล้วก็4 dimension ของมันนะครับวันนี้น่าจะไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวตอนถัดไปนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าเวลาพูดถึง management model ทั้ง4 dimension นี้นะครับแล้วข้างในอ่ะมันมีแนวคิดยังไงเราสามารถเลือก นะหลักการไหนมาใช้ได้บ้างนะครับซึ่งมีทั้งหมด8หลักการด้วยกันเนาะและ8หลักการนั้นคืออะไรนะครับเราจะมาคุยกันในครั้งถัดไปนะครับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากหนังสือของตัวเองครั้งหนึ่งนะครับเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความก้าวหน้าครับหนังสือที่ชวนทุกคนที่ทำงานหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตากลับมาตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานหนักสมัยครับแล้วทุกคนจะเข้าใจครับว่าไม่ต้องทำงานหนักจนจะเป็นบ้าก็ก้าวหน้าในชีวิตได้นะครับหาที่ CNBOOK นายอินคิโนคุนิยะและ B2S นั่นเองนะครับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ